hori walda ma jaftu lama guyal engada university ambot yamane intane nakor malakan werk
presidentin walda wal gergarsa ma jaftu lama obbo diribi de muse walta jimari injifanno walda ma jaftu lama yadechu daf sambata drader be jetunis bitote session barakuma lama fdalama university ambo moragu dichetta dems famufture yero saati wom burasni afen akkehna dems famne orkomu ittimamu dakanisan dubbeten obbo diribin halasa kasti yadatu
injifanno damachatu lama hayadennu yada jekuni ursimi ambokesa yada kanaji sani damachatu lama dabda base party sani kamani tuhaninu mariatani yero lama saji yorekile devine oluma fana ursin ambo waldamachatu lama fi gidgolli ada oromo waldasi na kabesa kana hayadennu wan do hojjete hayadennu achumanille kabenya na jajjabe sunu yada jetu walkabate namota baye tu amame kopin kun kana ma kopaye ture suti karan wanaga irati ko kudanne waldama chatu lama wan hojjete jimine mita sarraga elde jimine akade nira hondurati namne be kumsanis kabe nyanis no berat aba to gona inne to pomne to barane ya ekachi be nye ti era bari sawarga wama ke sa bilgulani ne halli gari mi ti la dallan warana marfamira ti achu matura no gani hotel masra ke sa turre satta turre mo namne berat ti hotel gare berat ti so chu a su ta su ta de ma ti no gani achu modamne achi pesu egne di achi pesu hani o mandan da amne ga kana nya ta ti gana no gani kanumani
maalif waan ofiis nitti fakkaata
namnachitti wal gahu hayyoota abbootii gadaati artistoota waan hamaa waan hojjetamu hin jiru nama kakancaree nama muuxalloo qabuudha mootummaa irratti illee waan dhiibbaa goonu hin jiru garuu wal gahu dhumti oromoo tokkummaadhuma oromoo warra jabeenyuma oromoo warra jibbutu yaada akkasii waan fiduratti fakkaata malee wanti kana dhoowwisiisu hin jiru
waldaa machaaftu lamaa waan akkasii mudate beekaa
orkamu duwana reebamne rayo male la farrafti kamni kuda sagal sagal tami ja yiro dumma finfinne ratti hirirawamne birre adda babayi sana qabani michirani anane akana madurba kutetti kon kuzakarana kani amma yumi yana kubana makina goguga ratti narata ani nama dibba fidi gema jala kuma da yiga wasa na kesuma sa asitti mo kununu ragaye ida fi nya wagga saji si ami fi tatte bane muguji wagga saji bodde mo he yamsi fine barumsa ada omo oromo amanti oromo gada oromo ratti ro polisiin yeroo sadii biroo dhufe gadaan waaqeffannaan seenaan oromoo akka dibarsiisu kanatti shaggaa mitiidhaa beelanii yeroo lama natti deebi'anii yeroo sisanii eeyyamaa poolisiin naa kenne miti maabaraalmaa darajaan naa kenne yeendite kuni kuma lamaa fi sadii waan meeqatu doosisan irra gahaa ture gahee mootummaa sadii tokko biyya bulchaa jiru sana keessatti daanyinnati eegu daa buusuudha lammata biyya bulchaa jiru sana diinni alaa dhufe akka irra kunne gochuudha sadaffaan biyya bulchaa jiru sana aadaadhaa fi qabeenya isaa guddisuudha waldaan machaatu sadan kana keessaa isa dhumaa hojjeta ummata oromoo aadaa fi qabeenya isaa guddisuudha walgargaartee mana barumsaa ijaarratee mana yaalaa ijaarratee karaa tolfatee bishaan ibsaa sochatee akka inni misoomu gochuudha aadaa isaa fi gadaa isaa immoo baree eenyummaa isaatti akka deebi'uudha kaan mootummoota hamma yoonaa itoophiyaa bishaa turan mataa rukkubsu kana kan amma waldaan machaatu lamaanaan hojjechateetti rakkatu kan mootummaan hojjechuu maluudha kan mootummaan bagan wargaartanii galatoomaa kana jabeessaan hojjechaa jechuu maluudha maalif waan mootummaa danquun jiru amantaadhaan nama addaan hin baafnu gosaan addaan hin baafnu naannoodhaan addaan hin baafnu nama misooma barbaadu nama dammaqee of danda'ee of ijaaree hojjechuu barbaadu ijaarra
ogeessi giddugala galmaadaa oromoo obbo Daaniel Asfaaw waltajjii kanarratti hirmaachuudhaaf erga amboo geenyeen booda eenyuu fi maaliif akka dhorkame osoo hin beekin sagantichi akka dhorkame kan dhageenye jedhan
xiyyeeffatu hojii kana yoo qabaatte irratti hirmaatuudhaan jedhanii sirriitti qophaa'een ture achi booda gaafa seennu baanariinis hin jiru dhoowwameedhaan hin jedha daa yeroo sana biyyi nagaa ture garuu kan itti himame akka rakkoo guddaa irra ga'ee akka galaan hin jedhanii warri karaarra jiranis karaarra deebi'a jedhamani akka gallee deebine booda gara biyyatti galee jedha akka adeemsaatti hooggantoonni hojiidhaaf nama haaraa miti yuunivarsiitiis waan hojiin sagantaa guguddaa qindeessee dhimma mootummaas haa ta'u dhimma yuunivarsiitii dhimma iskoolar haa ta'u sirriitti gaggeesseera yuunivarsiitiin beekamtii guddaa kan qabuudha.
Daayireektarri sabquunnamtii yuunivarsiitii Amboo Dr. Mangistuu Tulluu dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Egaa nuti koreen kun guyyaa dhaabbatee jalqabee sochii adda addaa taasisaa turre tiimiin workshoppii sanii waldaan machaaftuu lamaa tokkummaa uummata oromoo ijaaruu irratti shoora guddaa taphateera waan ta'eef hojiiwwan waldaan kun hojjete yaadachaa tokkummaa uummata oromoo gara fuulduraatti dhufu kana ijaaruun barbaachisaa kan jedhu kana karoorfannee kanuma wajjin kan wal qabate qorannoo irratti hundaa'e naannoo afurii filannee achi booda erga qorannoowwan kun adda ba'anii booda warroonni dhiyeessaniif itti qophaa'anii keessummoota keenya waamni irraa yaa ta'u malee garuu guyyaa gaafa jimaataa yookaan gaafa afur duwwaa torba garuma galgalaa irraa odeeffannoo nani qabuun qaamni mootummaa siin beeku beekamtiin arganne dhimma kanarratti kana waan ta'eef hin adamsisina kan jedhan odeeffannoon dhaga'e yaa odeeffannoon kun daayireektorii anattis wanta himame hin jiru ani namumaa namarraan dhaga'e yaa dhaabbatu jedhame achi booda nutis kaayaa. Sochiin keenya galgaluma sanii ka'ee laafaa ture yaa ta'u malee garuu keessummoonni keenya dursa waamne waan ta'eef karaa fagoo irraa yuunivarsiitii 13 irraa artistoonni, barreessitoonni, abbootiin qabeenyaa, namoonni dhuunfaa illee erga keessummoonni keenya as ga'anii booda garuu sagantaa kan adeemsisuuf hin dandeenyedha. Guyyaa gaafa kanaati otoo jedhamuu baate illee gara fuulduratti akka ta'udha amma abdiin kan jiru sagantaan kun. Tokkummaa uummata keenyaaf illee baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ni adeemsifna jennee abdii guddaa qabnaa jechuuf.
Namoonni tokko osoo illee dursanii nutti himanii hin joorru kan jedhanis jiru tarii dursanii beeksisuun maaliif hin danda'amedha.
Egaa ani akka koreetti gaafa dhumaa san gaafa jimaataa waaree booda odeeffannoon kun gurra koo kan buute malee mootummaan hin beekus kan jedhu hin dhageenye dura keessummoota Oromiyaa irraallee waamne irraa dursinee himuuf nutis dursinee hin dhageenye waan ta'eef erga keessummoonni karaa qabatanii. Karaa gaarii booda odeeffannoon kun kan ba'e galgala irra immoo wanti kun laayik diskeeshiniidhaan illee ni xumurama dheenabdii qabaan ture.
Dooktar Mangistuun sagantaa kana irratti waamanii kan karaa irratti deebi'anis ta'e namoota sagantaa kana irratti argamuudhaaf dhufanii sagantaan kun akka haqame itti himame hundumaa dhiifama gaafannaa jedhanii jiru. Waa'ee waltajjii marii waldaa walgargaarsaa fi misoomaa Maccaaf Tuulamaa Amboo Yuunivarsiitiitti adeemsifamuuf ture osoo hin adeemsifamin hafe irratti waan beekan akkanatti himaniif irra deddeebiin gara bilbilsochii kan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaatti bilbilus bilbila isaanii naaf hin kaafne. Akkasuma bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Kumalaa dhimma kana irratti yaadanaaf kennuudhaaf waaree booda bilbila erganaan jedhanii booda irra deddeebi'ee bilbilus bilbila isaanii naaf hin kaafne. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dhimma dhorkamuu waltajjii Maccaaf Tuulamaa laalchisee odeeffannoo hin qabu jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. You're right.